dowladda kenya ayaa dhowaan sheegtay in ay doonayso in la xiro xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. waxayna ku amartay hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR in ay la timaado qorshe lagu xirayo muddo 14 maalmood ah. haddaba arrimahan ayaa cabdicasiis barrow waxa uu waraysi gaara kala yeeshay wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cismaan abuukar dube.
runtii arinta qaxootiga jooga kenya waa arin caalami ah oo qaxootigu waxay ku joogaan sharci caalami ah, waxay ku joogaan axdiga qaramada midoobay ee la yidhahdo Geneva Convention 1951 oo damaanad siinaya qofka hadday duruufo la yaqaano kasoo kaxeeyaan dalkiisii oo ay dal kale keenaan in la ilaaliyo, la daryeelo, la difaaco. Marka qaxootigu wuxuu ku jiraa ximaaya caalamiya wax la yidhahdo international protection. International protection-ka uu ku jiro ee ilaalada caalamiga ah ee dunidu damaanad qaaday waxay runtii dunida oo dhan ku tahay oo Soomaaliyana qayb ka tahay arrin naxdin ah oo fajicisa u qaadan waaya in 400,000 oo qof oo qaxoonti macnaheeda waa la yaqaana, waa dad baahi oo jilicsan oo duruufaysan oo dalkoodii xaalada ka keeneen ama amnidii ama dhaqaalada ama nololeed waxay kasoo kaxeeyey aad ogtahay xaaladooda aad garanayso. marka dadka noocaasa in la siyaasadeeyo oo siyaasad laga dhex raadiyo oo humanitarianka iyo bini aadamnimadii ay dalka ku joogeen inta laga gudbo 400,000 oo nafood khatar loo geliyo arrin siyaasadeed oo aan toosanahayn koob xiriir la leedahay arrinta badda, maadaama kiiskii badda siday iyagu markii hore ugu talagaleen inaan annaga banaanka kula heshiino, dhahno waanu heshiinay, aanu diidnay, aanu maxkamad geynay. aargoosti waxuu eeg in laga aargoosto dadka maatida ah ee qaxootiga ah ee duruufaysan. runtii arrintaasi dunidana waa dhibaysaa, annagana waana dhibaysaa.
laakiin idinkuba safiirkiini halkaas waad u yeerateen, diblomaasiyiintii waad ka soo saarateen soomaaliya ee kenya joogay, xiriirkii labadii waddan meesha uu ka baxay, kenya dhowr jeer waxay codsatay wadahadal in la galo, soo uma eka in soomaaliya go-aanka kenya ay keliya oo arkaysa mid siyaasadeysan, laakiin idinka wejiyo badan wax lagu samayn jiray lagu samayn karay aad meesha ka saarteen.
wati aan kuu sheegbad hadda i weydiisay moogtahay waxaan kuuri waxaas isteediyada ama wadamada waxa ka dhexeeya ee siyaasad ah laba kasta oo wadan oo darisa kulliba arrimo dhexdoodaba ka dhexeeyaan oo ay ka wada hadlaan, isku diidan yihiin, isku waafaqsan yihiin. laakiin taasi maynaa saameysan maaha 400,000 oo qof oo jilicsan oo maata ah oo qaxunti ah inay saameysan maaha. wax kalena maaha. walaaqaadku wuu xumaaday, safiiradii waa qolo walba safiirkeedii waa u yeedhatay. laakiin waa arrin siyaasadeed, ma aha arrin bini aadamnimo. markaad runtii adduunka oo dhanna shook bay ku noqotay, qaramada midoobay iyo United Nations ay ku noqotay fajicinta, wadamada gobolka oo dhan ba yaaban, soomaaliyana qayb ka tahay.
laakiin dadka siyaasadda dowladda dhaliila waxay idinku eedeeyaan in go-aanno dowladda Soomaaliya hore uga qaatay arrinta kenya aysan ku eegin dadka Soomaaliyeed ee jilicsan ee halka jooga, oo tallaabooyinkii aad qaadeen dhinaca diblomaasiyadda ay degdeg ahaayeen ee taa ma qaadanaysaan?
qaxootiga caalamiga ah waxa ay ku jiraan wax la yidhaahdo ximaayo caalamiya international protection, wa UNHCR ayaa maamusha aqoonsan, waxay buuxiyeen dhammaan shuruudihii qaxootinimo ee caalamiga iyada oo ay waafaqsan tahay 1951 axdigii la saxaaxay ee Geneva ee qaxootinimada. marka wax ka khuseeya siyaasadda labada dal maba ahaba. waad aragtay qaxootigu ma Soomaaliya wax siisa, ma Kenya wax siisa, midna waxba ma siiyo. waxa laga yaabaa cidda ugu badan ee ka faa'iida qaxootigeena Kenya tahay. waxa la ii sheegayay lacag $500 million inay sanadkii ka hesho dowladda Kenya.
inagu ma hayno Kenya lacag ay qaxootiyada ku qaadato sidaad adiga hadalka u dhigta, laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo,
dalka qaxootiga magan geliyey wuxuu helaa gaadiidka, wuxuu helaa shaqaalaha, wuxuu helaa dhulka, wuxuu 400,000 faa'iido ayuu qaxootigan kaga qaataa UNHCR. soomaa waxba qarsoonba maaha, waa ilaa $500 million ma waxa leedahay baabuur Kenya leedahay qaxootiga uga shaqeeya, ma aragti maaha, waa factis. macallimiinta ka shaqeeya, dhakhaatiirta ka shaqeeya, baabuurta ka shaqeysa, xafiisyada ka shaqeeya, diyaaradaha ka shaqeeya intaba Kenya.
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo UNHCR wax xiriira mid la soo sameeyeen oo ku aadaan qaxootiga Soomaaliyeed iyo sida loo maareyn karo?
May walaal, wali ma la fiisay sameyn. Laakiin waxaan marka dhow rajaynaynaa qaxootiga caafimaad, waxaan qaxootiga rajaynaynaa nabad, waxaan rajaynaynaa inay barwaaqoobaan, waxaan ka shaqeynaynaa duruufihii dalka ka saaray inaan hagaajino. Gobollada ay ka qaxaynayso Minister Jubada dhexo kale waad ogtahay ilaa hadda xaaladkiisa dagaal baan rabnaa, dagaalaha ka socda waa la haystaa, ilaa waxaa la xaliyana qaxootigii kuma soo noqon karaan Jubadii dhexe. Marka runtii waxaan isleeyahay dowladdu waxay ka shaqeynaysaa dalka dadkaasi mustaqbalka qofkii raba. Waa qaxooti caalamiya, qaxootiga caalamigaana isagaa khiyaarka ama doorashada isagaa leh inuu dalkiisii ku noqonayo iyo inuu joogayo UNHCR la joogayo iyo in la qaadayo, saddexdaba isagaa u doorle. Laakiin annaga waxaa nagu waajiba in qofkii raba ee qaxooti ah inuu dalkiisii kusoo noqdo, ee gobolkiisii kusoo noqdo, aanu ka shaqeyno inuu loo diyaariyo in duruufihii markii hore ka waday ama ka kaxeeyey duruufo ka duwan inuu kusoo noqdo.
Qaxootidaas 30 sano ayay Kenya degan yihiin oo caruur ku dhashay, caruurtooda ayaa qaan gaaraya. Haddii lagama maarmaan ay noqoto in Soomaaliya lagu soo celiyo, awood ma haysanad ku qaabishaan?
Waataan ka shaqeynayno dalkeena, waxaan wada fiican bu hayaa, wuxuu hayaa wadadii soo kabashada. Meel fog baynu ka nimi, waxaan ka nimi dal burburay, dowladiisii burburtay, hay-adihiisii dowliga ah burbureen, hay-adihiisii dhaqaale burbureen, hay-adihiisii kaabayaasha burbureen. Haddun baan iftiinkii indhaha kusoo kala qaadnay, inkastoo dagaal adag inagu socdo, la rabo in godkii laynagu celiyo. Laakiin waxaan xukuumad ahaan ku dadaalaynaa inaynan godkii aan ku dhacnay ee laynagu riday 1991 inaynan dib ugu noqon.
Kenya dhowr jeer ay ku dhawaaqday inay xeryaha xirayso, welina ma muuqato dowladda Soomaaliya dadaal ay ugu jirta sidii dadkaasi haddii ay soo noqon lahaayeen guryo loogu samayn lahaa. Hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya ka shaqeeya waxay tilmaameen 2.6 milyan oo Soomaali ah inay gudaha dalka ku barakaceen, oo in badanna Muqdisho ay ku sugan yihiin xaalad aada u halis ah oo nolosha ah ay wajahayaan. Haddii xaaladu ay sidaas yihiin, maxaa nolosha loo sii qorsheeyey waayay dadkaasi?
Maad sheegin sababta. Waa 2.6 ku abaarta, waa abaar runtii. Abaar baa dhacday roobkii dayrta filaynay baan intii loo ilaahay ka rajaynaynay roobkii baa yaraaday. Markii roobkii dayrta yaraadayna jiilaalkii ayaa xumaaday, abaar baa dhacday. Waxaan ku jirnaa bil kulul oo aad ogtahay xaaladeedu maars la yidhaahdo. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa abril buu roobku daay, in roob fiican uu inoo doo abril 15-keeda wixii ka dambeeya. Xaaladaas way keentaa markastoo abaari dhacdo dalkan, xaalada duruuftu way saameysaa.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Ismaaciil Abakar Dube oo u warramayay Cabdicasiis Barrow.